Jen je išče pot.
Dober dan in prijazen pozdrav. Če hočemo videti spremembo okoli sebe, jo moramo najprej narediti pri sebi, pravi modrost. In to še kako velja za naš odnos do hrane. V nedavni svetovalnici smo zato govorili o izjemno visokih številkah užitne, a zavržene hrane. Naša gostja je bila Ema Otavnik iz društva Ekologi brez meja. Vabljeni k poslušanju. Gospa Ema, za prvo vprašanje, ali je hrane pravzaprav preveč, govorimo za naše okolje, ker podatki kažejo, da je zavržemo v povprečju za 5 evrov na teden. Meni se je to zdelo zelo velika številka, če začnem seštevati, kaj to za celo leto pomeni.
Zagotovo je hrane preveč oziroma vsaj ni pravično porazdeljena. Zdaj, tudi če pogledamo začetek že sam svetovno, lahko vidimo, da na eni strani pač skoraj milijarda ljudi je podhranjenih, na drugi strani se pa recimo razviti svet bori pa z debelostjo. Nekako pač to pol privede do tega, da imamo danes take probleme, vsaj v razvitem svetu. Zdaj v Sloveniji zavržemo kar tretjino hrane, ki jo pridelamo. To se pomeni, na vsake 3 jabke zavržemo eno. In s tem, ko smo mi zavrgli to jabko, smo zavrgli tudi vse vire, ki smo porabili, da smo to jabko proizvedali. To je voda, so gnojila, gorivo, delo koncu koncu človeka. In je to zelo velik problem nastal in zdaj, če pogledamo, recimo, če bi bila odpadna hrana država, bi bila kar tretja na svetu po količinah izpustov toplogrednih plinov, tako za Ameriko in Kitajsko. To je pa že kar zaskrbljujoče.
Ja, tako. To nam lahko da misliti. Ema, kako se pa naša država vključuje v to globalno pobudo ozaveščanja, da je hrana pomembna in da še užitna hrana ni odpadek?
Ja, drugače smo Slovenci pred nekaj leti določili 24. april kot slovenski dan ozaveščanja odpadni hrani, ki ste prej omenili september, ne imamo tudi Slovenci, ta svoj dan glih z namenom pač spodbujanja nekega razmisleka o vrednosti hrane, o bolj premišljenem ravnanju s hrano, tako o nakupih, o shranjevanju, o tem, kaj lahko delamo z odpadno hrano. Hkrati se pa te ukrepi dotekajo zdaj celotne verige, ne samo posameznikov, ampak tudi se pravi od gospodinstva, preko gostinstva, trgovin, redistribucije, tako da problem je definitivno sistemski. Pobudniki tega dne, jih je bilo več, skupina ljudi, med njimi smo bili tudi mi, pa vsako leto zelo aktivno v bistvu delajo na tem področju, veliko se dogaja. Zdaj recimo imamo Lidl, ki celo v slovar proba spraviti novo besedo, ki se imenuje hrano zavest, da bi ljudje prav ponotranjili, da moramo biti hrano zavestni, se pravi zavestni o hrani, do tega, da recimo eko šole ogromno delajo za svojimi učenci, do recimo nas, ki se ukvarjamo tudi z vrtci, z restauracijami, pomagamo pri izgubah hrane. Potem imamo pa seveda tudi ogromno enih filantropskih organizacij, ki pa v bistvu skrbijo za razdeljevanje teh ostankov, ki ostanejo.
Nekaj številk, malo, ker si jih veliko ne zapomnijo, pa vendarle, ali obstaja kakšen ekonomski strošek zavržene hrane za gospodinstvo, trgovce, državo, da se mečkeno ozavestimo o tem?
Ja, zdaj, ekonomski strošek je zagotovo ogromen. Prav konkretnih številk za Slovenijo nažalost nimamo. To je ogromno enih podatkov, ki jih mi zato potrebujemo, da bi vam jaz lahko zdaj leto tako po številkah povedala. Imamo recimo podatek, kot saj na evropski ravni, da porabimo nekje med 100 in 130 milijard vsako leto za odpadno hrano, sprav tok denarja v bistvu vržemo strana, s tem, ko smo to hrane zavrgli. Ampak so pa te stroški, če si predstavljamo, zelo večplastni. Zdaj za občino to pomeni recimo, ker se morajo s temi odpadki ukvarjati, se pravi, jih morajo pobrati, jih morajo predelati v bioplinarne. Potem recimo na ravni trgovcev, gostincev, pač izgubljajo nabavno vrednost in prihodke. V gospodinstvu pa v bistvu plačamo hrano, ki jo ne porabimo. Ampak zagotovo so to pač več stotine milijonov evrov vsako leto.
ki bi jih lahko uporabili najbrž za nekaj dobrega ali pa za tiste ljudi, ki nimajo dovolj med nami, ne? Ali obstajajo v Sloveniji dobre prakse v gospodarstvu, recimo trgovine, gostinstva, šole, ki pa že zmanjšuje izgube hrane? Omenili ste, da tudi vi sodelujete z njimi.
Obstaja, veliko se jih trudi. Če sprav morda mnogi za to ne vejo, zdaj že prvo so trgovci, vsi naši največji trgovci v bistvu sodelujejo v teh shemah, kjer v bistvu presežke hrane potem pridejo te recimo slovenska filantropija iskat in jih razdeljujejo ljudem v stiski. Recimo tukaj res pride Hofer, Lidl, Mercator, Spar, Tuš, res je veliko, pač skoraj vsi smo tle. Potem imamo neke take pobude, kot je recimo zelena točka v Murski Soboti, kjer je v bistvu kakor neka trgovina, kjer oni se povezujejo z vsemi možnimi različnimi kmeti v lokalnem okolju in skrbijo za to, da bojo hrano kupili od njih, a ne, se prav sadje in zelenjavo, in s tem tudi, a ne, ko mi zmanjšujemo to razdaljo, ki jo hrana pripotuje, ko kupujemo lokalno, sezonsko, slovensko, v bistvu tudi veliko naredimo izguba hrane, ki se izgubi mogoče med transportom, ker ne preživi ali pa kaj tazga. Ne? Pa imamo pa tudi recimo firme, ki sodelujejo s to zeleno točko, kot je recimo ena znamka Hudo Dobro, kjer v bistvu delajo z direktno so jih povezali s kmeti, se pravi, če njim kaj ostane na koncu, a ne, sadja zelenjave, oni potem to pridejo iskati in uporabljajo, da naredijo nove izdelke, ki se potem prodajajo. Ne? Tako da velike takih stvari, ali pa recimo, če pridemo v Tuš, imamo tudi posebej od delek za tako imenovano grdo zelenjavo, ki je več kot pol lahko tudi znižana, ne? Ker načeloma kao ne ustreza tem nekim standardom, ki so jih pravijo napisali potrošniki, čeprav, ne? Mene noben ni vprašal, kakšna bi jaz rada, da je bučka, ampak se vemo, danes prijemo v trgovino, je vsa zelenjava, sadje, vse isto, ne? Ampak če imamo doma vrt, točno vemo, da zelenjava ne zraste tako. Ne? In tudi pri njih na velikih kmetijah ne zraste tako, ampak oni dejansko zavržejo vse, kar ne ustreza tekim nekim vizualnim standardom. Ne? Če malo ptovčeno, pa se zavrže. Tako da, taki ukrepi definitivno, ali pa recimo v trgovini, če gremo recimo ob 8 zvečer pred zaprtjem v trgovino, lahko vidimo veliko enih izdelkov, ki so polepljeni minus 50. Ne? To je tudi en ukrep, kako prepričati ljudi, da kupijo hrano, preden se v bistvu pokvari oziroma preden jo oni zavržejo. Delamo pa jaz veliko tudi mi z restauracijami in vrtci, se pravi z restauracijami smo ravno končali en projekt, kjer smo jim prav zelo konkretno pomagali v bistvu zmanjševati zavržke hrane na vseh možnih ravneh, a ne že napisati, kako nabavljati hrano za restauracije, ne, da so oni prav mogli tehtati, koliko so zavrgli, na enak način tudi recimo v vrtcih, a ne, da se pač tekom cele tudi njihove verige pri njih, od nabave do priprave, do tega, kaj se zavrže in do tega, kaj bi se lahko ponovno uporabili, recimo, kaj vse lahko oni naredijo na tem področju.
Poslušali ste del pogovora z Emo Otavnik iz Društva Ekologi brez meja o tem, kako potrebno in prav bo, da kot družba in posamezniki zmanjšamo zavrženo, a še užitno hrano. Naj bo to tudi že kot napoved tedna slovenske hrane, ki se začne 17. novembra. Kmetijske organizacije želijo tudi na ta način ozaveščati slovenske potrošnike o pomenu kupovanja hrane lokalnega izvora, saj je ta hrana kakovostna, vredna zaupanja in ni prepotovala preveč kilometrov. Površine, ki jih naši kmetje skrbno obdelujejo, pa ohranjajo našo krajino lepo in urejeno, kar je zelo pomembno tudi za turizem. Današnji prispevek v rubriki Življenje išče pot sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidanje.
Življenje išče pot.